Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Արդեն 22 օր Արցախը շրջափակված է, ադրբեջանցիները ճանապարհը չբացեցին նույնիսկ ամանորի տոներին։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը հայ-ադրբեջանական նոր արճակատում է կանխատեսում։ Քաղաքացիները վարչապետ Փաշինյանի ամանորյա ուղերձի մասին ինչ էր ասում վարչապետը անապատով քայլելու ծանր և վտանգավոր, բայց անխուսափելի ճամփորդության մասին, կամ փոփենք 2022 թվականի Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհի ադրբեջանական շրջափակումը շարունակվում է ապագործակալության փոխանցմամբ, այսօր ճանապարհը բացվել է միայն մի քանի րոպեով Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբին պատկանող մեկ բեռնատար և երկու մարդատար մեքենաների համար։ Ռուսաստանի զինված ուժերը նոր հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայում, այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է չեզոքացնել Կիևի ուղղությամբ արձակված բոլոր հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը, չնայած այս հայտարարություններին ռուսական հարվածներից քիչ անց Ուկրաինայի մայրաքաղաքի մի շարք շրջաններ կրկին հոսանքազրկվել են։ Իրանը կրկին պնդում է, որ Ռուսաստանին հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր չի մատակարարում, այսօր Թեհրանում կայացած ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։ Այն երկրները, որոնք պարբերաբար հանդես են գալիս նման մեղադրանքներով, այդպես էլ չեն կարողացել իրենց այդ պնդումները հաստատող որևէ փաստ ներկայացնել, հայտարարել են։ Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարների երակոմբանակցությունները կարող են կայանալ արդեն այս ամիս թուրքական ՆՏՎ հեռուստաընկերության փոխանցմամբ։ Բրազիլիա կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքով երակողմ հանդիպում անցկացնելու առաջարկով հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հունաստանը մտածված կերպով և հետևողականորեն լարում է հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, այսօր հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Թուրքական ռազմական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին նշել է նորակառույց Անադոլու դեսանտային նավ կատարած այցի ժամանակ, Ակարի խոսքով պաշտոնական աթենքը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների սրումն օգտագործում է հանրության ուշադրությունը ներքաղաքական խնդիրներից շեղելու համար։ Գազպրոմ ընկերությունն այսօր տեղեկացրել է, որ բնական գազի արտահանման ծավալները ԱՊՀ անդամ հանդիսացող պետությունների սահմաններից դուրս 2022-ին նվազել են ավելի քան 45%-ով, այս մասին հաղորդում է Ֆրանս Պրես գործակալությունը, վկայակոչելով ընկերության կողմից այսօր տարածված հայտարարության տեքստը։ Դրա համաձայն, նախորդ տարում ԱՊՀ սահմաններից դուրս արտահանվել է ընդամենը 100 միլիարդ խորանարդ մետր ռուսական գազ, 2021 թվականի 185 միլիարդի համեմատ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ճանապարհը, եթերում Ազատությունն է։ Նույնիսկ ամանորի տոներին ադրբեջանցիները չբացեցին Լաչինի ճանապարհը, ինչը արցախցի բաժանված ընտանիքների անդամներին թույլ կտար միասին դիմավորել նոր տարին, մարդասիրական օգնություն հասցնել Ստեփանակերտ, ոչ մի փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Արցախի շրջափակումը արդեն 22 օր շարունակվում է։ Դեկտեմբերի 12-ից մի խումբ ադրբեջանցիներ Շուշիի տակ փակել են ճանապարհը, թույլատրում են միայն ռուսական խաղապահ զորակազմի մեքենաների երթևեկությունը։ Ըստ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երակողմ հայտարարությունների, ճանապարհը պետք է գտնվի ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո, բայց նրանք ոչ մի քայլ չեն կատարում փակված ճանապարհը բացելու համար։ Պարբերաբար հրապարակում են անորոշ հաղորդագրություններ, թե կողմերի հետ բանակցություններ են տարվում, ինչ բանակցություններ, ինչ թեմայով, ռուս զինվորականների ինչ գործն է բանակցություններ վարելը, անպատասխան հարցերը, շարունակվող շրջափակումը հանրության մեջ խորացնում են կասկածները, որ ռուսները առնվազն շահագրգռված չեն բացելու ճանապարհը։ Լաչինի ճանապարհի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ամանորյա ոչ մի հրաշք չեղավ Արցախն աշխարհին կապող ճանապարհը մնում է փակ արդեն 22 օր։ Ստեփանակերտում բազմաթիվ խանութներ արդեն չեն էլ բացվում, իմաստ չկա։
Փոքր խանութները չեն բացվել, ապրանք չունեն, մեծերը դեռ ինչ-որ չափով ունեն, բաց են մեծ խանութները, սուպերմարկետները, հետո իրանք ինչ-որ պահեստավորված ապրանքներ բարբերաբար հանում են, քիչ-քիչ տալիս են, դե մարդիկ էլ շատերը պաշար են ստեղծել, որ սիկարանան երկար ձգեն։
Ստեփանակերտի բնակչուհի Գանե Արստամյանն ասում է, գիտեն ադրբեջանցիների նպատակն իրենց նաև հոգեբանորեն ճնշելն է։
Պարզավոր հոգեբանորեն ազդում ամարդկանց վրա այդ վիճակը, հիմնական նպատակներից մեկը, բացի իրանց մեծ քաղաքական նպատակներից, մի նպատակն էլ այն է, որ հոգեբանորեն ազդեն, պարզավոր ազդում է։ Մեկն էլ ես եմ իմ վրա ազդում, բայց ազդելը չի նշանակում, որ ընկճում է։
Փոքր երեխա, տարեց կամ հիվանդ ունեցող ընտանիքներում բնականաբար տագնապները սրված են, խանութներում միրգ բանջարեղեն չկա, իսկ փոքրիկներին պետք է, դեղորայք չկա, դրանով են ապրում քրոնիկ հիվանդները։ Գանե Արստամյանը 86-ամյա մոր հետ է ապրում։
Երեք ձուզեց չտվեցի, ասի երեխուն ու աղջիկս ունի 11 տասնական երեխա ու ճիշտ ասած մի քիչ այդ խնդիրները ինձ նեղում են, պարտադիր երեխան պիտի ունենա ձու, պիտի ունենա միրգ, տենց բաներ, ինչից նեղվում եք։ Բայց ընդհանուր ոչինչ, ես լավ պաշար եմ ստեղծել։
Դեմ է, որ պարենի որևէ ծրագրով իրենց սնունդն ետեն։ Արցախը կոնցլագեր չէ, թող ճամփան բաց են, շեշտում է Ստեփանակերտի բնակչուհին։
Այդ պրակաժոնիներ չեն ապրում, որ իրանք վերին սամալոտով ինձ սուպ գցեն, ես հերթ կանգնեմ, սուպ ուտեմ։
Իսկ Լաչինի ճանապարհը փակած ադրբեջանցիները հեռանալու նշաններ առայժմ ցույց չեն տալիս։ Ամանորյա տոնախմբություն են ցուցադրում, տոնածառ են զարդարել, ձնե մարդ տեղադրել, տարեմուտի գիշերը հրավառություն արել ու հետևել իրենց առաջնորդի ուղերձին։ Գանե Արստամյանն այս ամենը Էժանագին թատրոն է անվանում, դրան ասում է, ծիծաղով են հետևում։
Ուրիշ բան իրանցից սպասելի չի, դա իրանց դեմ քնաբացում, ցավալին է նա, որ ստեղ ուրիշ բան են, ուրիշ տեղը ստի վրա կառուցված երկիր, ստի վրա կառուցված ազգ։ Շատ ավելի զուսպ ու բան ենք մենք մեզ պահում, ու դա է նորմալ իմ կարծիքով։
Ռուսական խաղապահ զորակազմին անդրադարձել է նաև միջազգային ճգնաժամային խումբը, գտնելով, որ Ղարաբաղում խաղապահներ տեղակայելու գաղափարն այն էր, որ դա կզսպեր Ադրբեջանին, բայց հաշվարկները չիրականացան։ Ադրբեջանական զորքերը նոր տարածքներ գրավեցին Ղարաբաղում, հարձակվեցին Հայաստանի վրա, բանակցությունները կոնկրետ արդյունքներ չեն տալիս, միջազգային ճգնաժամային խումբը կանխատեսում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հնարավոր է նոր պատերազմ լինի։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարծես գնում են նոր արճակատման, հայտարարում է միջազգային ճգնաժամային խումբը կանխատեսելով, նոր պատերազմը կլինի ավելի կարճ, բայց 2020-ի հակամարտությունից ոչ պակաս դրամատիկ։ Որպես հիմնավորում փորձագետները նշում են, 6 շաբաթի այդ պատերազմից ի վեր Բաքուն էլ ավելի ամրապնդել դիրքերը։ Ադրբեջանի բանակը մի քանի անգամ գերազանցում է հայկականին, շատ ավելի լավ է զինված և վայելում է Թուրքիայի աջակցությունը։ Եվրոպայում աճող պահանջարկը ադրբեջանական գազի նկատմամբ նույնպես քաջալերում է Բաքվին։ Հայաստանը մինչդեռ ըստ փորձագետների անցած 2 տարում չի համալրել իր զորքն ու սպառազինությունը, քանի որ Ռուսաստանը զենքի ավանդական մատակարարը պաշարների պակաս ունի։ Ուկրաինական ճակատում Ռուսաստանի ձախողումները մատակարարումներից բացի ազդել են նաև այլ ոլորտների վրա, փաստում են փորձագետները, որոնք պարբերաբար դրմփակ հանդիպումներ են ունենում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ։ Զեկույցը մասնավորապես նշում է, 2020-ի հրադադարից հետո Ռուսաստանը խաղապահներ տեղակայեց Ղարաբաղում, ինչպես նաև ամրապնդեց իր սահմանապահ ուժերն ու զինվորական անձնակազմը հայ-ադրբեջանական սահմանի այն հատվածներում, որոնք 44-օրյա պատերազմից հետո դարձել էին նոր առաջնագիծ։ Գաղափարն այն էր, որ ռուսական այդ թեկուս փոքրաթիվ զորախումբը կզսվեր Հայաստանի հանդեպ հարձակումները, քանի որ Բաքուն կզգուշանար Մոսկվայից։ Ուկրաինայում սկսված պատերազմից հետո, սակայն, այդ հաշվարկները չիրականացան։ Ռուսական ուժերը չկանխեցին վերջին տարվա մի քանի բռնկումները։ Ադրբեջանական զորքերը մարտին և օգոստոսին նոր տարածքներ գրավեցին Լեռնային Ղարաբաղում, այդ թվում ռազմավարական բարձունքներ։ Սեպտեմբերին ադրբեջանական զինուժը տարածք գրավեց Հայաստանից, հարձակումները գնալով ավելի արյունալի էին դարձել դառնում, նշում է միջազգային ճգնաժամային խումբը։ Փորձագետները պնդում են, թե Ուկրաինայի պատերազմը ստվերել է նաև հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Ըստ նրանց տեղեկությունների, մասնավորապես անցած տարեվերջին Մոսկվան ընդունել էր Եվրամիության միջնորդությունը, հուսալով, որ դա կամրապնդի Ռուսաստանի խաղաղարար առաքելությունը։ Ուկրաինական պատերազմի բռնկումից ի վեր, սակայն, Մոսկվան Բրյուսելի այդ միջնորդությունը դիտարկում է որպես աշխարհում Ռուսաստանի ազդեցությունը զսպելու եւս մի փորձ, եւ որքան էլ արևմտյան մայրաքաղաքները ջանում են հակառակը համոզել, Կրեմլը հրաժարվում է ներգրավել։ Արդյունքում շրջանառվում է համաձայնագրերի երկու նախագիծ, մեկը հեղինակել է Ռուսաստանը, մյուսը Հայաստանն ու Ադրբեջանն են մշակել արևմուտքի աջակցությամբ, նշում է զեկույցը մանրամասնելով։ Փաստաթղթերից յուրաքանչյուրն անդրադառնում է հաղորդակցության ուղիների եւ առևտրի վերականգնմանն ու հայ-ադրբեջանական սահմանի կայունացմանը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը թողնում է առանձին, առայժմ չսկսված մի գործընթացի։ Հայ-ադրբեջանական նախագիծը, որին աջակցում է արևմուտքը, հավանաբար ավելի խոստումնալից է, մասամբ նաև այն պատճառով, որ այն կողմերն են մշակել, կարծիք են հայտնում փորձագետները, միաժամանակ ընդգծելով պարշի այդուամենայնիվ, թե Մոսկվան ինչպես կարձագանքի, եթե այդ համաձայնությունը կայանա։ Մյուս կողմից, ըստ միջազգային ճգնաժամային խմբի, թեև կողմերը փորձում են համատեղ նախագիծ մշակել, սակայն նրանց մոտեցումները դեռ շատ հեռու են միմյանցից։ Բոլոր խաղաքարտերը Բաքվի ձեռքում են, և Ադրբեջանը հնարավոր գործարքից ավելի շատ կշահի, հատկապես ռազմական ու արտաքին քաղաքականության առումով, քան եթե փորձի այդ նպատակներին հասնել ռազմական ճանապարով, նշում են փորձագետները զգուշացնելով։ Վտանգն այն է, սակայն, որ բանակցությունները ոչ մի արդյունքի չեն հանգեցնի, և կամ հերթական ռազմական բախումը կխորտակի թե Մոսկվայի, թե արևմուտքի հովանավորած ուղիները, և Ադրբեջանը ուժով կվերցնի այն, ինչ կարող է։
Անդրադառնանք Հայաստանի վարչապետի Ամանորյա ուղերձին, բայց մինչ բուն թեմային և մեկնաբանություններին անցնելը, նշեմ, որ եվրոպական և այլ աշխարհամասերի զարգացած շատ երկրներում տարին փոխվելու վերջին րոպեները չեն հատկացնում երկրի ղեկավարի ուղերձին։ Նրանց խոսքը տարածվում է հեռուստատեսության որևէ ժամի կամ մամուլով, լուրերով են ինչ-որ մեջբերումներ ներկայացնում, թե ինչի վրա է ուշադրություն դարձրել երկրի ղեկավարը, բայց տարին փոխվելու վերջին րոպեների նրանք սովորաբար էկրաններին չեն հայտնվում։ Ամանորը ընտանեկան ջերմ տուն է, մարդիկ փորձում են նոր տարին ուրախ դիմավորել, այլ ոչ թե ուղերձներ լսել։ Բայց դրամատիկ իրադարձությունների մեջ ընկած երկրներում մարդիկ սպասում են լսել, թե երկրի ղեկավարը դժվարությունները հաղթահարելու ինչ ուղիներ է տեսնում։ Արդեն երկու տարի Հայաստանը փորձում է վերականգնվել, և վարչապետը այս տարի շեշտադրումները կատարել է պետականություն ունենալու վրա։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պայքարում ենք անկախ, ինքնիշխան, բարեկեցիկ և ապահով պետություն ունենալու համար, Ամանորյա ուղերձում հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը 2022-ը ծանր մարտահրավերների տարի է համարում, խոսեց Լաչինի միջանցքի փակ լինելուց, ադրբեջանական ներխուժումից ու մեղադրեց դաշնակիցներին Հայաստանին մենակ թողնելու համար, և շնորհակալություն հայտնեց այն երկրներին ու միջազգային կազմակերպություններին, որոնք անտարբեր չգտնվեցին, առանց նշելու, թե որ պետությունները նկատի ունի։
Անվտանգության ոլորտում մեր դաշնակիցները մեզ թողեցին միայնակ, նախընտրելով մնալ պասիվ դիտորդի կարգավիճակում կամ որպես այլընտրանք առաջարկելով ակտիվ դիտորդի կարգավիճակը։ Բայց մենք աշխարհում մենակ չմնացինք, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին, ովքեր անտարբեր չգտնվեցին այս իրավիճակի նկատմամբ, և մեր երկրի առաջ չունենալով ոչ մի պարտավորություն, գնացին աննախադեպ որոշումների, աջակցելու համար մեր տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության հաստատմանը։
Ուղերձի միստվար հատվածն էլ նվիրված էր կառավարության ձեռքբերումներին։ Արդյոք քաղաքացիները դիտել են վարչապետի ուղերձը։ Մեր հարցմանը մասնակից քաղաքացիներից ոչ բոլորն էին դիտել, ոմանք ժամանակ չեն ունեցել, ոմանք էլ պարզապես ցանկություն։
Մի տոնական տրամադրություն չկա, էլ ինչ եք ուզում։
Դիտել եք վարչապետի տոնական ուղերձը։
Ոչ, ես էստեղ չէի ու չեմ դիտել։
Ես էլ չեմ դիտել։ Չեմ դիտում ընդհանրապես հեռուստատուց։
Չեմ նայ։
Ինչն է պատճառը։
Я его не люблю։
Շատ լարված էր այդ օրերը, ու տեղափոխվել եմ ուրիշտեղ, ինչ էր ասում, անգամ չգիտեմ, ցավոք սրտի։ Միշտ հետևում եմ։
Իրան ամեն ինչ ստախոսություն է, ես տանել չեմ կարող։
չեմ սիրում, չեմ լսում։
Շատ լավ տպավորություն ունեմ։
Ինչ եք հասկացել ուղերձից, վարչապետի ինչ ուղերձ է։
Մեր հույսը մեր վրա պետք է միայն դնենք։
Դե անկեղծ ասած վարչապետի հասելությունը չէ, որ ամբողջությամբ կարողանում ենք հասկանալ, բայց դե ինչ մի չգիտեմ, մի մտքերն ասեմ, թե ձեր ալիքին ինչ-որ բան ասեմ։
Դուք որպես քաղաքացի նայեցիք մոտավորապես 16 րոպեանոց ուղերձեր ամանորյա, ինչ հասկացաք, ինչ ուղերձներ կար տողատակերում, չգիտեմ։
Համլան դեպս ես որևէ դրական կամ առաջկայում հայ ժողովրդի համար նպաստավոր որևէ ակնկալիք չեմ սպասում իր խոսքից։
Երկու թվականին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ամենահիմնական ուղղությունը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ջանքերն էին, տարվա սկզբին առաջընթացի ակնկալիքներ կային, սակայն աշնանը իրավիճակը վատթարացավ, սեպտեմբերին տեղի ունեցավ պատերազմական ամենամեծ գործողությունը 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո, իսկ տարին ավարտվեց, կարելի է ասել, բանակցային փակուղում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ամփոփիչ հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը 2022-ին 6 անգամ են բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել, 5-ը Եվրամիության, Ֆրանսիայի նախագահի և միայն 1-ը Ռուսաստանի առաջնորդի միջնորդությամբ։
Уважаемые коллеги, мы сегодня провели 3 сессии переговоров.
Բայց եթե տարեսկզբին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները լավատես էին, որ 2022-ը պատմության մեջ կմնա խաղաղության պայմանագրի կնքումով, տարվա ավարտին բանակցություններ նստեության մտան փակուղի, կողմերն անգամ հանդիպել չեն համաձայնում։ Փետրվարին Եվրամիության նախաձեռնած բանակցություններից ռուսական երկաթուղիների տնօրենի Երևանյան այցից հետո Փաշինյանը հույս ուներ, որ ճանապարհների ապաշրջափակումը, մասնավորապես երկաթուղու գործարկումը, մոտ ապագայի հարց է։
Մենք արդեն քննարկում ենք տեխնիկական առաջադրանքի ձևակերպման հարցերը, նաև նախագծման հարցերը և շինարարության մեկնարկի և ֆինանսավորման հարցերը։
Բայց մինչ հայաստանյան հատուկ հանձնաժողովը հաշվում էր երկաթուղու գործարկման ծախսերն ու հնարավոր օգուտները, Ադրբեջանը կրկին հասկացրեց, որ իր նախապայմանն է բացել բոլոր երթուղիները միաժամանակ, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքը։ Ընդ որում Իլհամ Ալիևը այդ պահանջը Երևանի առջև հրապարակավ դրել էր դեռ անցած տարի հենց Բրյուսելում։
With respect to the legal regime of the Zangezur corridor, it should be exactly the same as Lachin corridor.
Երակողմ հայտարարություններում բացահայտ ասվում է, որ Ադրբեջանն ապահովում է անվտանգություն եւ մուտք դեպի Լաչինի միջանցք։ Հայաստանը պետք է մեզ նույնը անարգել մուտքը տա դեպի Զանգեզուրի միջանցք։ Այսօր Լաչինի միջանցքում չկան մաքսակետեր, նույնը պետք է լինի նաեւ Զանգեզուրի միջանցքում։
On Lachin corridor, this is logical and the decision is to be made by Armenia.
Շոշափելի որևէ տեղաշարժ չարձանագրեց նաև սահմանազատման հարցով հանձնաժողովը։ Արդեն ապրիլին Բրյուսելյան բանակցություններում Երևանն ու Բաքուն հայտարարեցին, որ պատրաստում են խաղաղության պայմանագիրը, այստեղ ևս Երևանի ակնկալիքները դրական էին։
Եվ մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխիքները, նրանց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությունը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը։
Հաստատում դրվեցին 5 կետեր, որոնք առաջարկել էր Բաքուն՝ ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, փաստել, որ չունեն տարածքային պահանջներ ու պարտավորվել զերծ մնալ սպառնալիքից, գծել սահմանը, բացել ճանապարհները, հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Ի պատասխան Երևանը բարձրացրեց Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության եւ իրավունքների երաշխավորման հարցը։ Այնինչ Ադրբեջանը պնդել եւ պնդում է, Ղարաբաղի հայերի իրավունքները երրորդ որևէ կողմի հետ չի քննարկելու, նրանք Ադրբեջանի քաղաքացիներ են։ Այս ֆոնին իրավիճակը կտրուկ սրվեց սեպտեմբերին Հայաստանի տարածք Ադրբեջանի նոր ներխուժմամբ Սյունիքի, Վայոց ծորի և Գեղարքունիքի հատվածներում։ Կրակը դադարեց, ադրբեջանական զորքերը մնացին Հայաստանում։ Այս փուլում ամերիկյան կողմն իր հերթին նախաձեռնում էր բանակցություններ արտգործնախարարների մակարդակով։ Սեպտեմբերին Նյու Յորքում և նոյեմբերին Վաշինգտոնում հենց պետքարտուղար Բլինքենի միջնորդությամբ հանդիպեցին Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը։
Ամերիկան որպես և Հայաստանի և Ադրբեջանի բարեկամ հանձնարու է անել ամեն ինչ, որ մենք ունակ ենք, աջակցելու ձեզ տևական խաղաղության հասնելու ջանքերում, աջակցելու ձեզ այն կերպ, որ կարող ենք։
This is, I think, the promise of a better, brighter future.
Հայաստանի տարածքից զորքերի դուրս բերման մասին դրույթ տեղ չգտավ հոկտեմբերին Պրահայի քառակողմ Փաշինյան, Ալիև, Միշել Մակրոն բանակցությունների արդյունքով ընդունված հայտարարությունում։ Փոխարենը Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանին երկու ամսով տեղակայվեցին Եվրամիության անձեն դիտորդները։ Դաշինքն ակնկալում է այս առաքելությունը շուտով նորից բերել Հայաստան։ Եվրամիությունը, Վաշինգտոնը չեն գաղտնազերծում փակ դռների հետևում քննարկումները, միայն որոշ հրապարակումներից ուրվագծվում են կարգավորման արևմտյան և ռուսական տարբերակների առանձնահատկությունները։ Մոսկվան ցանկանում է Լեռնային Ղարաբաղի հետագա ճակատագրի հարցը արտահայտել, թողնել ապագային, Վաշինգտոնում Եվրոպական Միությունում առաջարկում են Արցախահայերի համար անվտանգության հիերարխիքներ ստեղծել, որ Ադրբեջանի կազմում նրանց չնեղացնեն։ Մոսկվան կարծես նախատեր Երևանին։
Поддержим любой выбор армянского народа. Если армянский народ и Армения считают, армянское руководство считает, что Карабах имеет какие-то свои особенности, так что надо эти особенности учитывать и как-то это нужно.
Եթե Հայաստանի ժողովուրդն ու իշխանությունը որոշեն, որ Ղարաբաղն ունի առանձնահատկություններ եւ պետք է պայմանագրում նշել այդ մասին, դա էլ կընդունենք։
Это очень сложный, прямо говоря, тяжёлый вопрос.
Ութեև Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով շտապեցին հայտարարել, որ հենց Պուտինի առաջարկին են կողմ պատրաստ են ստորագրել փաստաթղթի տակ, որ խաղաղապահ առաքելությունը երկարաձգվի 5-10-20 տարով, օրեր անց Սոչիում Փաշինյան, Պուտին, Ալիև բանակցություններով ընդունված փաստաթղթում ոչ խաղաղապահների ժամկետի երկարաձգման, ոչ էլ Լեռնային Ղարաբաղի մասին առհասարակ որևէ դրույթ տեղ չգտավ։ Ալիևն ու Փաշինյանը տրամագծորեն հակառակն էին ասում։
Ղարաբաղյան խնդիրը պատմություն է, այն լուծվել է 2 տարի առաջ։ Այս համատեքստում գործնականում քննարկելու բան չկա։
Хочу ещё раз подчеркнуть, что Панагорному Карабаху для нас
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով մեզ համար ընդունելի են այն մոտեցումները, որոնք առաջարկվում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջպետական հարաբերությունների հաստատման սկզբունքների եւ պարամետրերի մասին ռուսական նախագծով։
Այսպիսով հոկտեմբերի վերջի այս բանակցություններով հայ-ադրբեջանական երկխոսությունն ըստեյության ընդհատվեց։ Նախ Ադրբեջանը չեղարկեց դեկտեմբերի 7-ին Բրյուսելում նախատեսված հանդիպումը։
Շարլ Միշելի գրասենյակից հայտնել են, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է հանդիպմանը միայն այն դեպքում, եթե դրան մասնակցի Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը։ Դա նշանակում է, որ այս հանդիպումը չի կայանալու։
Հետո բնապահպան ներկայացող ադրբեջանցիները փակեցին Լաչինի միջանցքը հայերին, թողնելով շրջափակման մեջ։ Հայկական կողմն էլ պատճառաբանելով առաջացած ճգնաժամը Մոսկվայում չմասնակցեց արտգործնախարարների հանդիպմանը, արժանանալով Լավրովի կշտամբանքին։
Эти инциденты, которые неизбежны в любом конфликте, и которые нужно, конечно.
Այդ միջադեպերը, որոնք ցանկացած հակամարտությունում անխուսափելի են եւ որոնք իհարկե պետք է օպերատիվ դիտարկել ու փորձել կարգավորել, ավելի ու ավելի կշարունակվեն, եթե ամեն միջադեպից հետո կողմերից մեկը հրաժարվի բանակցությունների համաձայնեցված ռաունդից։
После любого инцидента одна из сторон будет отказываться от согласованных раундов переговоров.
Իսկ օրերան ցել Սանկտպետերբուրգում չկայացավ Կրեմլի առաջարկած Փաշինյան-Պուտին-Ալիև երրակողմ հանդիպումը, համենայն դեպս պաշտոնական մակարդակով տեսախցիկների արչև, թեև Պուտինն ավելի ուշ հայտնել էր, որ երեք առաջնորդներով քննարկում ունեցել են առանց որևէ մանրամասնի։ 2023-ին բանակցությունների վերսկսման մասին ոչ Երևանն ու Բաքուն, ոչ էլ միջնորդ կողմերը չեն հաղորդում։
Ամանորի տոնները որևէ նշանակություն չունեցան նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմում։ Նույնիսկ դեկտեմբերի 31-ի գիշերը ուկրաինական բնակավայրերը ռմբակոծվում էին ինչպես միշտ։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ ռուսական ուժերը իրանական արտադրության հարվածային անօթաչու դերումներ են կիրառում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Видны в стекло, коли там Карабах был, а сейчас здесь снова цепь настигло.
Карабахի պատերազմից փրկվել այսօմ Ուկրաինայում են կյանքի համար պայքարում Կիևի բնակիչ Լիան անազգության փայ ամուսին ուկրաինացի ամանորը դիմավորել է ռուսական օթուժի թիրախում։ Տոնորերի ռմբակոծությունների հետևանքով ցնցված բնակարանի ջարդված պատուհանների մոտ կանգնած Լիան անաստում փառք է տալիս իրենց կյանքը խնայելու համար։ Գումարի երկրորդ օրը ռուսական բանակը շարունակել է ռմբակոծությունները, անօթաչու թրչող սարքերի կիրառմամբ շարքից անելով կենսական նշանակության ենթակառուցվածքներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով անցած գիշեր ռուսներն ավելի քան 50 օթային հարված են հասցրել Ուկրաինայի բնակավայրերին, կիրառելով 44 իրանական արտադրության անօթաչուներ, եւս 55 անգամ կրակարձակել բազմակի հրթիռային համակարգերից։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Գրիչկոյի խոսքերով գիշերային հարվածների հետևանքով 19-ամյա տղա մարդ է սպանվել։ Ռուսաստանը օթային հարվածները սաստկացրել է հոկտեմբերին պաշտոնական Կիևի տվյալներով պատերազմի 10 ամիսներին երկրում վնասվել է կենսական նշանակության 700 կառույց, գազամուղներ, էլեկտրակայաններ, կամուրջներ։ Ռուսական կողմն իր հերթին է հայտնում ուկրաինական օթուժի հարձակումների մասին։ Ռուսաստանի Բրյանսկի շրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Բոգոմազի խոսքերով անցած գիշեր ուկրաինական անօթաչու թրչող սարքը հարված է հասցրել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, ինչի հետևանքով հոսանքազրկվել է Կլիմովսկի շրջանը։ Ռուսաստանյան այս մարզը սահմանակից է ուկրաինական Չերնիգովին և Սումիին։ Ուկրաինական անօթաչուներ են հայտնաբերվել նաև Լուգանսկին սահմանակցող ռուսաստանյան Վորոնեժի տարածքում։ Տեղի իշխանությունների տվյալներով պայթյուններ են որոտացել քաղաքի այն հատվածում, որտեղ տեղակայված է Բալթիմոր ռազմական օդանավակայանը։ Տուժածների ավերածությունների մասին չի հաղորդվում։ Զուգահեռաբար ռուսաստանյան տելեգրամալիքները հաղորդում են Դոնեցկի արվարձանում գտնվող արհեստագործական ուսումնարանի շենքի հրթիռակոծության մասին, որտեղ ըստ տարբեր աղբյուրների պահվում էին պատերազմի համար մոբիլիզացված ռուսները։ Նախնական տվյալներով հարվածների հետևանքով հարյուրավոր զոհեր կան։ Ուկրաինայի բանակի ռազմավարական հաղորդակցության վարչությունը հայտնել է 400 զոհի, 300 վիրավորի մասին։ Ռուսաստանյան աղբյուրների համաձայն հարվածը հասցվել է ամանորյա գիշերը Հայմեր սրթիռային համակարգերից։ Ռուսական կողմն այս տեղեկատվությունը դեռևս չի մեկնաբանել։ Հաստատվելու դեպքում սա կլինի փետրվարից ի վեր ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում ռուսական կողմի համար ամենամահաբեր հարվածը։ Ուկրաինական բանակի հաջողությունները, սակայն, չպետք է ժամ հաղթանակի խափուսի քույսեր առաջացնեն։ Ռուսաստանը մտադիր չէ հրաժարվել իր նպատակից Ուկրաինայի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելուց։ BBC-ի հետ զրույցում այս մասին հայտարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարի համոզմամբ ռուսաստանյան նոր մոբիլիզացիան վկայում է, որ Մոսկվան պատրաստվում է պատերազմի շարունակությանը և հնարավոր նոր հարձակման փորձերի։ Ուկրաինական կողմն էլ հանուն խաղաղության պատրաստ չէ զիջել տարած այս մասին են վկայում Կիևի սոցիոլոգիական միջազգային ինստիտուտի հարցման արդյունքները։ 2005 հարցվածների 85%-ն անթույլատրելի է համարել որևէ տարածքային զիջում, միայն 8%-ն է կարծում, որ հանուն խաղաղության և անկախության պահպանման Ուկրաինան պետք է հրաժարվի իր տարածքի մի մասից։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։